Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ikasyam ng Marso 2020. Isang 38 taong babae ang lumabas na positibo sa COVID-19 na nagtataas ngayon sa 15 kasong na itala na sa Queensland. Napag-alamang nanggaling sa London kamakailan ang nasabing babae, lula ng eroplanong rumuta sa Dubai bago lumapag sa Queensland. Ayon sa opisyal na pahayag ng Queensland Health, kasalukuyan nilang tinutuntun ang lahat ng mga lugar na pinuntahan ng babae at nagbigay garantiyang aabisuhan ang publiko sa anumang alerto kaugnay sa panibagong kaso. Ayon sa ahensya, nasa isolation room ng Sunshine Coast University Hospital ang babae at kasalukuyang nasa maayos na kalagayan. Tinatayang nasa 3,000 katao na sa Queensland ang ngayon ay nasa self-isolation o quarantine. Sa ngayon din, puspos ang pagtunton ng Queensland Health sa mga kasabay na pasahero ng mga nakumpirmang kaso ng COVID-19 simula ng 5 ng Marso, partikular na sa mga pasaherong nakaupo 2 upuan sa magkabilang tabi ng mga apektadong individual at lahat ng mga nasa upuan 2 hilera sa harap at likod ng mga ito. Kabilang sa mga tinutunto ng Queensland Health ang mga nakaupo malapit sa isang 81 taong lalaki na lula ng Thai Airways Flight TG473 mula sa Thailand patungong Brisbane noong 26 ng Pebrero. Gayon din ang mga pasaherong nakatabi ng 129 na taong babae na bumiyahe lula ng Qantas Flight QF2 na lumipad ng 29 ng Pebrero mula London patungong Singapore at ng Flight QF52 mula naman sa Singapore na lumapag sa Brisbane noong 2 ng Marso. Ang lahat ng iba pang mga pasahero sa mga flight na ito ay itinuturing na nasa mababang panganib. Gayunman, ang sinumang may mga alalahanin sa kalusugan ay maaaring makipag-ugnay sa 13Health. Muling paalala ng ahensya sa sinumang bumiyahe sa labas ng Australia nitong nakaraang 2 linggo at nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 tulad ng matinding ubo, lagnat, sipon at pagsakit ng lalamunan na agad makipag-ugnayan sa inyong doktor. Samantala, kasabay ng mga pagdiriwang ng International Women's Day sa Brisbane at ng kalawakang Queensland kahapon, inanunsyo ng pamahalaang Palaszczuk ang planong gawing legal ang pagbili ng contraceptive pill at mga gamot para sa UTI ng over-the-counter o walang reseta. Sa opisyal na pahayag mula sa opisina ni Premier Anastasia Palaszczuk, sinabi ng Premier kahapon na ilalapat ang pagbabago upang mapagaan ang kalagayan ng mga kababaihan na makabili ng contraception sa mga panahong hindi agad makakuha ng reseta sa kanilang doktor. Kapulong ang media kahapon, sinabi ng Queensland Health Minister na si Stephen Miles na sa panukalang ito, maaaring makakuha agad ang isang babae ng isang buo ng karaniwang dami ng kanyang contraceptive pill kada taon bilang emergency supply. Aniya, hinihimok ng pamahalaang Palaszczuk ang federal na pamahalaan na suportahan ang kanilang panukala upang regular na makabili ng mga pills sa parmasiya ang mga kababaihan ng walang reseta.
We're also announcing today that we will call upon the federal government to down schedule the contraceptive pill. If it was down scheduled, there could be a requirement put in place that after the first time you've been prescribed a pill, after that it will be available over the counter.
Dagdag pa ng ministro na makikipagtulungan din ang kanilang pamahalaan sa Queensland University of Technology o QUT sa isang trial na aniya ay magpapadali sa pagkuha ng antibiotics na gagamot sa urinary tract infection o UTI na aniya ay karaniwang dinaranas din mga kababaihan.
At the same time, we've contracted the Queensland University Technology to work with us on a trial to make antibiotics more widely available to women suffering from UTIs. These UTIs can come on quickly and often out of hours, and if their GP is closed or they can't get an appointment, their only choice to get treatment is to go to an emergency department.
At sa ibang balita at mahalagang paalala, kung kayo ay kabilang sa mga boboto ngayong darating na Queensland Council elections, ngunit marahil ay malayo sa inyong lugar kung saan kayo ay rehistrado, maaari kayong bumoto ng maaga simula sa 16 ng Marso sa susunod na Lunes hanggang sa 27, isang araw bago ang council elections. Yan ay sa paraan ng postal vote. Mag-apply lamang para dito sa website ng Electoral Commission Queensland sa ecq.qld.gov.au o sa kanilang numero na 1-300-881-665. Obligado pong bumoto ang lahat ng mga mamamayan ng Australia, kaya't mahalagang planuhin ninyo ang inyong pagboto upang kayo ay hindi mamultahan. May 19 na araw pa po bago ang halalan ngayong darating na 28 ng Marso. Kaya't muli, kung kayo ay nagpaplanong bumiyahe sa araw na yon, makipag-ugnayan sa Electoral Commission Queensland upang maagang makaboto sa paraan ng postal vote. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS sa Les McIntosh. Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 19 ng Marso 2020. 38 taong babae ang lumabas na positibo sa COVID-19 na nagtataas ngayon sa 15 kasong na itala na sa Queensland. Napag-alamang nanggaling sa London kamakailan ang nasabing babae, lula ng eroplanong rumuta sa Dubai bago lumapag sa Queensland. Ayon sa opisyal na pahayag ng Queensland Health, kasalukuyan nilang tinutuntun ang lahat ng mga lugar na pinuntahan ng babae at nagbigay garantiyang aabisuhan ang publiko sa anumang alerto kaugnay sa panibagong kaso. Ayon sa ahensya, nasa isolation room ng Sunshine Coast University Hospital ang babae at kasalukuyang nasa maayos na kalagayan. Tinatayang nasa 3,000 katao na sa Queensland ang ngayon ay nasa self-isolation o quarantine. Sa ngayon din, puspos ang pagtunton ng Queensland Health sa mga kasabay na pasahero ng mga nakumpirmang kaso ng COVID-19 simula ng 5 ng Marso, partikular na sa mga pasaherong nakaupo 2 upuan sa magkabilang tabi ng mga apektadong individual at lahat ng mga nasa upuan 2 hilera sa harap at likod ng mga ito. Kabilang sa mga tinutuntun ng Queensland Health ang mga nakaupo malapit sa isang 81 taong lalaki na lula ng Thai Airways Flight TG473 mula sa Thailand patungong Brisbane noong 26 ng Pebrero. Gayon din ang mga pasaherong nakatabi ng 129 na taong babae na bumiyahe lula ng Qantas Flight QF2 na lumipad ng 29 ng Pebrero mula London patungong Singapore at ng Flight QF52 mula naman sa Singapore na lumapag sa Brisbane noong 2 ng Marso. Ang lahat ng iba pang mga pasahero sa mga flight na ito ay itinuturing na nasa mababang panganib. Gayunman, ang sinumang may mga alalahanin sa kalusugan ay maaaring makipag-ugnay sa 13Health. Muling paalala ng ahensya sa sinumang bumiyahe sa labas ng Australia nitong nakaraang 2 linggo at nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 tulad ng matinding ubo, lagnat, sipon at pagsakit ng lalamunan na agad makipag-ugnayan sa inyong doktor. Samantala, kasabay ng mga pagdiriwang ng International Women's Day sa Brisbane at ng kalawakang Queensland kahapon, inanunsyo ng pamahalaang Palaszczuk ang planong gawing legal ang pagbili ng contraceptive pill at mga gamot para sa UTI ng over-the-counter o walang reseta. Sa opisyal na pahayag mula sa opisina ni Premier Anastasia Palaszczuk, sinabi ng Premier kahapon na ilalapat ang pagbabago upang mapagaan ang kalagayan ng mga kababaihan na makabili ng contraception sa mga panahong hindi agad makakuha ng reseta sa kanilang doktor. Kapulong ang media kahapon, sinabi ng Queensland Health Minister na si Stephen Miles na sa panukalang ito, maaaring makakuha agad ang isang babae ng isang buo ng karaniwang dami ng kanyang contraceptive pill kada taon bilang emergency supply. Aniya, hinihimok ng pamahalaang Palaszczuk ang federal na pamahalaan na suportahan ang kanilang panukala upang regular na makabili ng mga pills sa parmasiya ang mga kababaihan ng walang reseta.
We're also announcing today that we will call upon the federal government to down schedule the contraceptive pill. What that, if it was down scheduled, there could be a requirement put in place that after the first time you've been prescribed a pill, after that, it will be available over the counter.
Dagdag pa ng ministro na makikipagtulungan din ang kanilang pamahalaan sa Queensland University of Technology o QUT sa isang trial na aniya ay magpapadali sa pagkuha ng antibiotics na gagamot sa urinary tract infection o UTI na aniya ay karaniwang dinaranas din ng mga kababaihan.
At the same time, we've contracted the Queensland University of Technology to work with us on a trial to make antibiotics more widely available to women suffering from UTIs. These UTIs can come on quickly and often out of hours, and if their GP is closed or they can't get an appointment, their only choice to get treatment is to go to an emergency department.
At sa ibang balita at mahalagang paalala, kung kayo ay kabilang sa mga boboto ngayong darating na Queensland Council elections, ngunit marahil ay malayo sa inyong lugar kung saan kayo ay rehistrado, maaari kayong bumoto ng maaga simula sa 16 ng Marso sa susunod na Lunes hanggang sa 27, isang araw bago ang council elections. Yan ay sa paraan ng postal vote. Mag-apply lamang para dito sa website ng Electoral Commission Queensland sa ecq.qld.gov.au o sa kanilang numero na 1-300-881-665. Obligado pong bumoto ang lahat ng mga mamamayan ng Australia, kaya't mahalagang planuhin ninyo ang inyong pagboto upang kayo ay hindi mamultahan. May 19 na araw pa po bago ang halalan ngayong darating na 28 ng Marso. Kaya't muli, kung kayo ay nagpaplanong bumiyahe sa araw na yon, makipag-ugnayan sa Electoral Commission Queensland upang maagang makaboto sa paraan ng postal vote. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.